Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman, copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang kwentuhang pets at iba pa.
Basang-basa kong nais mong ipahiwatig pagkat nakikita ko sa iyong mga mata. Nananabik ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo, kwentuhang pets.
Sama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabik ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat. Magkakasama na naman tayo dito sa programang Kwentuhang Pets at Iba Pa ng DZUP. Wednesday po, tuwing Wednesday ito, alauna ng hapon. At dito sa programang ito, binibigyan natin ng boses lahat ng mga hayop. Whether aso, pusa, manok, ahas, elepante, lahat-lahat ng klaseng hayop. Meron na pong pumunta dito sa studio na tuko, turtles, may pumunta na rin na scorpion. Madalas dito yung mga aso, mga pusa, lahat po ng mga hayop, basta pet sila, welcome na welcome sila dito. And kasali rin sila sa discussion, dinidescribe namin sa inyo yung kanilang mga reactions. Kaya masaya po itong programang ito. Ako pong inyong host, Krista Imperial Rara, at kasama ko po ngayon ang ating student producer, si Cassandra Tanyedo.
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig at magandang hapon din sa iyo, Prof. Rara. Umpisahan na natin ang napaka-exciting na episode ngayon.
Oo, Cass. Sino ba, just to give a little bit of teaser, no, para ma-excite naman yung ating mga nakikinig, sino ba yung guest natin ngayon? Ano ba yung pag-uusapan?
Yung pag-uusapan natin yon ngayon ay yung pumutok na balita about sa avian pest na pumatay sa napakadaming manok. At kasama natin ngayon ay isang expert about doon. Isa siyang expert sa broiler production at animal health.
Ah, okay. So may pest pala. Naku, importante yan kasi maraming malaki ang chicken industry natin. Yung maraming kumakain ng manok, kailangan malaman natin ano ba yung ibig sabihin itong avian pest outbreak. Okay, pag-usapan natin yan. So ngayon, ano ba yung dalawang balita?
Ngayon, meron akong dalawang balita. Yung
Animal News.
So yung una is local news.
Okay.
Yung Compassion and Responsibility for Animals o yung CARA ay naglunsad ng isang fundraising activity upang makalikom ng mga donasyon para sa pitbulls ng Laguna na tinawag nila itong 250 for a PT. Yung mga pitbulls of Laguna na to, ito yung mga nakuha sa mula sa mga illegal syndicate na Korean nationals na ang ginagawa kasi nila dito, pinaglalaban nila yung mga aso. So nag-take ng responsibility yung CARA para alagaan yung mga to at syempre para ma-sustain yung pangangailangan nila like shelters, food and medicine ay naghingi sila ng mga donasyon at yung ginawa nila ngayon, yung project nila is sana makakuha sila ng 600 na tao na magdo-donate ng 250 pesos per month para sa mga aso at ngayon ay kailangan pa nila ng 412 donors so sana makatulong.
Oh, kasama ka ba? 'Di ba nag-field trip kasi yung klase sa dito sa mga pitbulls. Ito, kasama ka ba nun?
Oo, kasama ako nun.
O, sino yung linakad mong aso?
Si Kim. Hi, Kim. Sana nakikinig siya.
O, yung klase po nila, Cassandra, nagpunta kami doon, nagbisita kami dito sa mga pitbulls ng CARA kasi yung mga pitbulls ay parang biktima sila ng, ng maling image. Mm-hmm. Diba? Ang image sa media ay killer dog sila at mabangis. Mm,
pero ang sweet-sweet talaga nila.
Oh, sobrang so, na-inlove ka kay Kim.
Oo, na-inlove ako. Gusto ko na siyang i-adopt.
Oh, pwede. Actually, maraming mga adaptable ngayon na pitbulls. Mm-hmm. Naghahanap sila ng kanilang mga tinatawag na forever homes. Kasi kawawa sila doon. No? Magandang alaga ng CARA sa kanila. Pero syempre, nakakulong sila. Tapos nakakalabas pag linalakad mm-hmm. lang. So, maganda sana kung maka-adapt. Marami na rin na-adapt. Pero marami pa rin nasa kulungan, mm-hmm. sa shelter.
So sana talaga marami yung mga nakikinig ngayon at makapunta rin doon para ma-experience nila.
Natakot ka ba? Noong una
nakakatakot kasi yung tsura nila para sila mga boss, mga gano'n, mga pitbulls. Pero once
mayabang
naman na,
dating, no?
Mayabang dating, iba. Parang ang lakas na dating nila. Pero pag kasama mo na sila, ang sweet nila.
Ang sweet-sweet mm-hmm. nila, oo. Yeah, so yan po ang pitbulls and there's an international campaign going on now to correct that image of the pitbull na ferocious kasi hindi talaga. They're really very loving and very loyal. Okay, ano ba yung second news mo?
Yan, dumako naman tayo sa balitang abroad at meron na naman bagong na-discover na bagong species. Yung species na daw na to ay parang kamukha siya ng polecat or yung golden mongoose. Pero ang pagkakaiba niya...
Polecat.
At
pusa
yung,
yan. Wild cat, parang wild
parang
cat.
Parang wild siya. Parang nasa family siya ng mga wildcat, mga tiger. Yung mga itsura niya parang sobrang nakakatakot din, mm-hmm. medyo. Tapos, at yun, actually nakita siya sa Sri Lanka, sa forest sa Sri Lanka.
Okay.
At ngayon naman, ginagawa nila na kumuha na daw sila ng expert para malaman yung identity nito.
Okay. Maganda kasi, palagi ngayon, sinasabi na with climate change at lahat itong mga nawawalang species, I think madalas, I don't know if it's every day, pero madalas merong isang species na nadidiscover palagi.
Mm-mm.
So, this is good news. No? Dito sa Philippines lang, ang dami mga species na patuloy na nadidiscover sa mga bundok-bundok.
Pinapatunay lang na parang napaka-diverse pa rin talaga ng Earth. Parang madami pa dapat ma-discover. There's
Oo.
More to discover pa.
So, marami nawawala pero marami rin na nadidiscover. Mm-hmm. No? Ang galing talaga sa ng planet Earth. Okay, so ang pag-uusapan natin mamaya ay avian pest, 'di ba? So, time check, magbe-break muna tayo. Ang oras po ay 1:16.
Halika na, makinig sa TZU.
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay naku, tama yan! I-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pangunawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik po tayo dito sa DZUP. Kanina po, narinig natin mula kay Cassandra or Cass yung balita na nagfa-fundraising ang Compassion and Responsibility for Animals, ang animal welfare group na CARA, para sa kanilang mga cute na cute at very adaptable and lovable na pit bulls. At meron na naman daw bagong species na nahanap sa Sri Lanka, so which is very good news. So ngayon naman po, pag-usapan natin itong avian pest outbreak. So Cass, pakilala mo ulit.
Ang guest natin ngayon ay si Dr. Ares Abes, isang veterinarian, isang expert tulad ng sinabi ko kanina sa broiler production at animal health at nagtapos sa University of the Philippines, Los Baños.
Mm-hmm.
Napakatagal niya na sa industriyang ito at halos lahat ng posisyon ay nahawakan niya na. So masasabi natin na talagang napakalawak na ng kanyang kaalaman at gamay na niya yung kanyang field. At ngayon, siya ang general manager ng PhilFocus AgriVentures Incorporated.
Magandang hapon po sa inyo, Professor Rara, tsaka sa iyo, Ms. Cass. Medyo kinabahan naman ako dun sa papakilala mo sa akin, Ms. Cass. Ibig sabihin yan, dapat tama expert. Lahat ang sasabihin. No? Expert. Magandang hapon po no, sa mga nakikinig ngayon sa DZUP. Ngayon lang ako nakarinig na meron palang, ngayon ko lang nalaman na may magandang palutuntunan tulad ng DZUP. So maraming salamat po sa pag-invite sa akin ngayon hapon na to.
Oo, maraming very diverse ang programming dito sa DZUP no. Mga programa niya na wala sa ibang stations. So very interesting. Ito nga ano, this was the first kaunahang programa tungkol sa mga hayop.
Mm-hmm. At speaking of hayop no, ako nga po ay inanyayahan ng DZUP through Ms. Cass no, para ho makapagbigay ng linaw kung ano ho ba itong siguro nabalitaan nyo na rin at narinig nyo sa newspapers at saka sa television no. Avian pest or Newcastle disease. Well, para po doon sa mga hindi ho nakarinig pa ng balita, mga sometime last year at saka until now eh meron nga pong nabalita na may outbreak po no ng itong sakit.
Ano ba itong avian pest?
Yes, ma'am. Ayun po yun old name no, avian pest at ngayon po ang tawag po dito ay Newcastle disease.
Bakit? But Newcastle.
Newcastle, itong sakit na to po ay unang natagpuan sa Java, Indonesia. Although that was 1926 no, nag-aral ako kagabi kasi kailangan ko baka matanong ako kung ano history no. And then noong 1927 doon po sa Newcastle, England no, natagpuan din or na-detect itong sakit na to. Kaya naging Newcastle disease ang pangalan ng sakit eh dahil ito po ay nakita no, mga unang napagkakitaan nitong manifestation ng sakit nito which is sa poultry, mga ano lang ho, may pakpak no, ay sa Newcastle, England. It is a viral disease po no, na kung saan
so nagkakahawaan.
Opo, malakas ang mabilis at saka matindi ang spread nito, pagkakahawa-hawa sa mga poultry. At dito po sa Pilipinas, ang naapektuhan na una, no, ang Newcastle disease po, hindi naman bago sa Pilipinas. Pero bakit po, itong nangyari sa atin in the past few months.
At saka gano'n ka serious, kumbaga.
Apo.
At parang paano nag-trigger?
Oo. Well, base po sa findings po no, ng ating gobyerno through the Bureau of Animal Industry, may bagong strain ng Newcastle disease virus na na-identify. Ito pong strain na bago, ang virus po kasi, no, ang family ng virus ng Newcastle disease ay ito po yung RNA, isa siyang RNA virus na kung saan kapag ka RNA virus ka, mabilis kang mag, ano,
dumami.
Magpalit-palit ng anyo. So, ngayon, ganito anyo niya in the next few years.
At tawag siya, nag-mutate.
Nag-mutate. Ayun, no? Nag-isip ko ng Tagalog, mutate. Eh. Wala eh. No? So, ayun, mabilis siya at saka madali mag-mutate. Kaya, in the past few years, meron na naman outbreak na nangyari sa ating Newcastle disease.
Tanong nga ni Cass, no? anong nagtitrigger, anong dahilan na biglang nagbe-breakout itong Newcastle disease?
Meron pong mga, sabihin natin, species of birds na hindi nababakunahan against Newcastle disease. Ang Newcastle disease ay ano, nandito lang sa Pilipinas yan. Yun lang nga, kaya ang ating mga farmers na nag-involve sa layers, sa laying, no, at saka sa broilers, no, broiler farming, as well as yung mga malalaking game fowl, no, farmers, nagbabakuna against Newcastle disease.
Ano bang isipin ng broiler farming?
Broiler, ito po yung sisiw, palalakihin natin and then kakatayin natin para kainin.
Habang sisiw pa?
Hindi po. Pagka,
manok na siya.
Pagka manok adult na po siya, na. Adult na. So, usually, yung mga broilers, live weight niya, buhay, bago harvest yan, nasa 1.5 kilos, 1.6 kilos, and then, kakatayin at saka i-dress. Ito po yung broilers.
Okay.
Yung layers po, ito po yung mga inahin na nangingitlog at yung itlog ay yung kinakain natin.
Ay, yung itlog lang.
Opo,
ang
itlog
tawag
lang.
Ay?
Layers.
Layers yeah, po, production.
Opo. Yes, professor.
Layers. Okay.
Opo, layers. So, lahat po no, ng mga commercial layers at saka broiler farms as well as yun mga big time or mga big farm game fowl farmers nagbabakuna laban sa sakit na NCD kasi alam natin na itong sakit na to eh nandito sa Pilipinas na buong mundo actually no. Bakit meron ganitong klaseng outbreak? Hindi ho lahat ng mga game fowls at saka ng mga broilers at saka mga layers ay nababakunahan. So, sino ba yung mga hindi nagbabakuna? Ito po, yun usually yung mga backyard.
Although, hindi ko small-time na farmers.
Yes, ma'am. Oo. Hindi naman kasi sa kanila parang threat yung sakit na to in such a way na they think they can forgo of vaccinating their birds doon sa, ano, doon sa sakit against ND. So, nagkaroon ng bagong strain. So, itong bagong strain ay medyo matindi. No, malakas ang dating kaya hindi rin dapat basta-basta na anong klaseng strain o mahinang strain ng bakuna ang gagamitin nito against Newcastle disease. So ayun, una bakit may tumama? Una is hindi nabakunahan yung mga game fowls at saka yung mga ibang backyard broilers at saka layers at saka isa pa meron, sabihin natin, lapses sa vaccination. Ano ba yung lapses?
Ganun?
Yes, may mga nagbabakuna na ang bakuna nila ay hindi angkop para magbigay ng proteksyon dun sa bagong strain.
So parang peke na bakuna?
Ah, hindi naman, professor. Bali, mahinang strain. O, hindi mahinang klase, kundi mahina yung strain.
Parang, hindi niya nahabol yung bagong strain.
Yes, oo. Bali, may bagong strain na dahil sabi ko nga RNA virus ang Newcastle disease.
Ano yung sabihin ng RNA?
Nako, medyo nagiging technical. Ribonucleic acid, mali. Okay. Isang ano lang, isang isa DNA structure na isa lang. Isa lang, okay. Ano ba isa? Kasi yung diribonucleic acid DNA yon. So, dalawang strand yon. Mm-hmm. So, one strand. Okay. One strand ng DNA. Ng, basta yon, ganun yon.
So, itong RNA, yan yung mga nag-mutate?
Fast mutation. Fast mutating viruses, yung mga nasa RNA. Ayun.
So, itong pest na to, kailangan pala, ngayon ko lang narinig na pati pala ang mga manok eh, kailangan bakunahan. Kasi ang alam ko, yung mga pigs at mga baka ang binabakunahan. Mm-hmm. Ngayon ko lang narinig na pati manok pala.
Well, actually, mas marami pong bakuna sa manok kung tutusin. Opo, kaysa sa baboy.
Although,
Kung ang broilers po ay pinag-usapan natin nasa mga 3-4 na pagbabakuna. Ayun. Although meron din sa pigs na marami rin na vaccination, parehas na sila halos ng dami ng pagbabakuna ng ginagawa.
Doc, I'm just curious, yung pagbabakuna sa mga chicken, wala bang epekto pag eventually naman kakainin natin yung mga manok? Mm-hmm. Nabakunahan sila ng 4 tapos makakain natin pati yung mga bakuna na yun?
Mm-hmm. Well, magandang katanungan yun, Professor tsaka Ms. Cass, no? Ang bakuna ay safe. Mm-hmm. Maski ito yung kainin natin mismo, hindi po siya magkakos ng sakit sa tao. Yung sakit lang po na ibinabakuna natin ay against dun sa hayop dito, in this particular Newcastle disease, sa manok lang. So, maski kababakuna lang or mga ilang araw na bakunahan ang manok, safe pong kainin ang hayop dito sa manok. Newcastle disease, safe po. Maski okay. Kababakuna lang yun. Ms. Cass?
Sir, yung sa mga vaccines po na dun sa Newcastle disease, may mga ginagawa pa sila ngayon na improved vaccines?
Good question, Ma'am Cass. Actually, at current ngayon, base na rin sa pag-aaral na ginawa ng gobyerno at saka ng mga eksperto, mas marami pang eksperto sa akin sa pagmamanok. At siguro sa susunod na programa nyo, kung gusto yung pagpatuloy itong talakayin dito, pwede nating imbitahan din sila. No? Mm-hmm. Ngayon, base sa kanilang mga ginawang field studies, no? Actual field studies, kayang-kayang proteksyonan ng isang klase ng bakuna, ito yung tinatawag na Lasota strain. Kasi sabi ko nga sa inyo, may mga klaseng bakuna na ginagamit, no? At yun na sabi ko na medyo pumalya sa vaccination, lapses sa vaccination, hindi kaya ng isang strain ng bakuna against ND o Newcastle disease. ND at saka Newcastle disease, isa lang po, abbreviated lang yung ND.
Okay. So, yung ND is Newcastle disease.
Yes. Yung dati, nung aking nakagisan, sabi lang NCD, Newcastle disease. Ngayon, ND na lang. Baka dati, masusunod na araw niyan, N na lang. Lasota ang yung base strain, Lasota strain na bakuna, ito man yung pure Lasota o yung Lasota clone na sabi nila, uubra na makapagbigay ng 70% protection.
Okay.
So at least 70% of your flux, no, will be protected kapag binakunahan ng ND. So paano yung 30%? Mamamatay na lang ba? Hindi. Strict biosecurity measures, no? Kaya nga ang gobyerno, through the efforts of the Bureau of Animal Industry plus of course, no, in coordination doon sa mga private sabi nung agencies like the Philippine College of Poultry Practitioners, no, na talagang focus sila sa pagpapatigil, pagpuksa nitong outbreak na to. Ano ba ang ginagawa nila? Hinihigpitan po yung pag-transfer ng mga manok from one place to another place. Kailangan masigurado na ang ita-transfer, ang ilalabas sa farm ng mga manok, ito man ay broiler, no? Ito yung kinakain natin na kinakatay, o yung layers, ito yung nangingitlog, o yung mga game fowls, kapag lumabas ang farm, ay aprobado ng Bureau of Animal Industry na walang sakit.
So, regular inspections yan?
Yes, ma'am. Apo.
Ng bayi?
Apo. Ng bayi. As well as, ini-inspect na rin nila, no, Ms. Cass, ma'am, Professor Rara, yung mga kinakatay sa mga dressing plants, no, ng mga kumpanya na ang tao ng Bureau of Animal Industry, inspector, nandun para sinisigurado nila na lahat ng pumapasok na manok ay walang sakit. Ayun po. Dahil pag may sakit, una, hindi dapat nakalabas ang farm.
Mm-mm.
At pag may sakit, condemn yun. Condemn.
Yung ano na, yung kung makapasok siya sa ibang, linipat sa ibang farm or ibang facility, outbreak na naman yan.
Malaki yung chance na maglipat o makapaghawa siya, Professor.
Mm-hmm.
Pero
okay.
Hindi naman natin masasabi na totally magkakaroon ng ganun sitwasyon na outbreak. Okay. Kasi depende rin doon sa farm na maapektuhan. Kung bakunado yun mga manok at by any chance no makapasok yung field challenge, kung masasabi natin field challenge, no, yung infection, kung bakunado yung mga manok ng Lasota, may 70% na hindi maapektuhan. Yung 30% okay. na sinasabi ko, yung biosecurity.
Mm-mm.
Biosecurity na hindi basta-basta magkakalipat-lipat yung mga manok na may tama. At saka isa pa, hindi basta-basta nagpapapasok ngayon ang mga farms ng anuman mga truck at saka kung sino-sino man. So,
nag-i-import ba tayo ng chickens sa galing sa ibang bansa?
Yung ano po, yung frozen.
Frozen. Yes, so, yung mga pumasa na yun, kumbaga.
Yes, ma'am. Yes, professor.
Okay, so, magbe-break muna tayo at sa ating pagbabalik, tatanungin natin kay Dr. Arias kung nakahawa ba itong avian pest na to sa tao at saka sa ibang mga hayop. Mm-hmm. Sa ating pababalik, ang oras po ay
2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng isang kandidato na makilala ng mamamayan sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng pangangampanya. Ngunit tungkulin din itong sumunod sa campaign period na itinakda ng COMELEC. Bukod sa mga araw na labas sa campaign period, ipinagbabawal rin ang pangangampanya sa mahal na araw at sa bisperas ng eleksyon.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Cute-cute mo naman! Uwi na kita!
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawan ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik po tayo dito sa ating programa. Pinag-uusapan ay very, very interesting ngayon tungkol sa avian pest disease. Nagkaroon po tayo ng outbreak at ini-explain ni Dr. Arias kasama natin ngayon kung ano ba ito. Ang tanong kanina bago mag-break, tanong din ng lahat, Doc, nakakahawa ba ito sa tao o sa ibang mga hayop? Well, yung avian pest disease, no? Ako, or Newcastle disease?
Newcastle disease na lang. Okay, avian sige. Pest. Oh, kasi nakakatakot siya.
Okay. Newcastle, wala nakaintindi.
ND, tama. Ang Newcastle disease po, kung titignan natin, hindi po siya ganun nakakahawa.
Mm-hmm.
Hindi po siya dapat, ang mga tao hindi dapat patakot. Pero may mga nakitang cases po no, na kapag ho heavy ang load, iba masyadong marami yung load ng Newcastle virus sa isang tao, eh pwedeng mag-manifest yung sakit as just like a ano influenza. So lalagnatin, hindi makabangon, masakama ang katawan, masakit ang kasukasuhan, parang influenza conjunctivitis, uubuhin. Mm-hmm. Ito po. So saan ba pwedeng mangyari ito? No? Doon sa dressing plant na kung saan nagtatrabaho yung ano, workers. Yung workers.
So ano yan, Doc? Sila. Airborne? Hindi siya kapag kinakain?
Direct contact.
Direct contact.
Direct contact.
So, so kain din?
Kain. Pero kung process ang ano, madaling patayin. Madaling patayin yung virus. Hindi siya mahirap patayin. Madaling patayin ang virus. Maluto, mamamatay ang virus.
Ah, pag niluto?
O, niluto, mamamatay.
So, ibig sabihin, pag kunyari worker ka doon sa ano sa farm na yon, tapos nahawakan mo na walang gloves, nahawakan mo yung ibon na yung manok na may sakit ng Newcastle disease.
Yes, ma'am.
Tapos nalagay mo yung kamay mo sa mouth mo, sa mata or what, papasok sa katawan, you can die?
Ay, hindi po. Yeah,
you can
hindi
get
po.
Sick.
Sick.
Well, sabi ko sa inyo kanina, hindi ganun nakaka-apekto yung virus sa tao. Kung heavy doses, heavy load.
Ibig sabihin, manok ka ng manok yes, every day.
Yun, expose ka direkta doon sa manok na may tama. So, kung ano yung heavy load na sinasabi ko, hindi ko matansya. Hindi tansyado. Depende sa tao at resistance ng tao. Pero kung sasabihin natin kung ito ba ay nakaka-cause ng masama sa tao, hindi ko direktang masasabing diretsyang oo. Kasi hindi naman talaga ako, na-expose na ako dati dyan eh. 80% sa broiler production operation ako noon. 80%.
Nahahawakan nyo direkta yung manok?
Oo. Okay. Nahahawakan ko direkta pero hindi naman ako nag-asik at hindi ko na-experience yung sinasabi na kapag ka yung heavy load magkakaroon ako ng influenza-like symptoms. Hindi ko na-experience yun. 80%. I diagnosed, nakita ko, Newcastle disease yun. 80% patay ang manok. Grabe yun. Grabe. Pati yun mga symptoms na kikita mo, yun umiikot yun ulo, yun leeg, at tumitingin sa taas. Isa sa mga grabing symptoms yun.
Paano yun, Doc? Yung... paano natin malaman na may Newcastle disease yung manok?
Bali, isa sa symptoms yung sinabi ko sa inyo, yung torticollis na tawag ko, yung nagtitwist yung leg at yung ulo nakatingin sa taas.
Parang tumitirik yung mata?
Tumitirik.
Gano'n yun, sila kabilis ng bago mamatay?
yung mata, ma'am, hindi yung mata. Bali, yung ulo mismo. Yun, ganyan.
Parang looking high up.
Yeah, stargazing effect. Stargazing, namin nun, tawag namin
doon. How kumaga from the time na nagkaroon siya ng Newcastle disease at saka the time of death, how many days or weeks?
Well, actually ang incubation no depende sa lakas ng virus at saka tindi ng virus na lakas at saka yung protection na meron yung animal, ang incubation ay 2 to 15 days, 2 days 15 days. Pagka nag-incubate na yun 2 days, pwedeng dire-diretso na mamamatay yun. Depende sa tindi nung infection.
Lalo na kung walang bakuna.
Lalo na kung walang bakuna. In siguro, 2-3 days, wipe out lahat yun.
Okay.
Pag walang bakuna.
Ano pa ibang symptoms? So, yun na nga, tumitirik ang ulo.
Pwedeng yung nervous sign, isa sa nervous sign yun, inappetence, hindi kumakain, tapos nakalugo. Lugo, hindi gumagalaw yun.
Anong nakalugo?
Nakalugo. Yung nakaupo na naka... Nakahiga.
Parang nakahiga lang siya.
Oo, hindi siya kumakain.
Parang walang gana na sa
walang
buhay.
Walang gana kumain, oo. Walang gana sa buhay. Meron din siyang ubo, may sipon. Tapos nagda-diarrhea, greenish diarrhea, watery.
Okay.
Ganyan. Ayun po yung mga symptoms
po. Sa pag ganyan, anong dapat gawin? Patayin na lang yung manok. Para well, hindi na mahawa yung iba.
Tama po. Ganyan nga dapat yung gawin.
Mabilis ba yung transmission, Doc, ng... Nung mabilis. Disease, mabilis. No?
Mabilis. Oh, pagka yung mga tatlong klase kasi yan, yung classification, yung villagenic, ito yung pinakamatindi. No? Aggressive ang infection at saka yung pagkalat at saka yung mesogenic. Yung mesogenic naman, yun medyo kalagitnaan lang no? ang lakas. Hindi siya ganun kabagsik versus yung velogenic and then yung lentogenic. Lentogenic, hindi siya nagkakause ng disease. So, kapag ang tumama, yung vasogenic, yung pinakamatindi, no? Yung velogenic, kapag ito yung tumama, katulad nitong tumama ngayon, pwedeng 90% mortality. 80%
so,
mortality.
So, ano yung preventive measures? Paano maiiwasan itong gantong disease para hindi na maapektuhan yung mga itong mga ang tawag dyan, farms,
apa,
factory farms.
Bali, mga commercial farms.
Oo. From
vaccination.
Okay.
Bali, dahil dito sa nangyari ito, ang mga kumpanya po, ang mga veterinaryo involved sa poultry farming ay hinigpitan nila at ginandahan nila, ginalingan nila yung pagbabakuna against Newcastle disease. So, ngayon, ang ginagamit na nila na bakuna ay yung Lasota strain na bakuna.
Mm-mm. Ito. Yan yung updated bakuna, kumbaga.
Well, actually, matagal na pong klase itong bakuna na to. Mm-hmm. Kaya lang, hindi ito masyadong ginagamit kasi mabagsik. Mm-hmm. Malakas ang reaction. Kapag sa sobrang bagsik po kasi nito, maski bakuna siya, maski tame siya, hindi siya magkakos ng disease, pero nagkakos siya ng reaction. Kaya hindi ko siya, well, reaction usually is sipon,
mm-hmm.
yun, magkakahalak, no? Mm-hmm. Magkakaubo, yun, halak, ubo. Sipon, yun, manok. Pero pwede rin naman makontrol to ng mga antibiotics, kanyang.
Yung bakuna ba, kunyari nakita na yung simptomas sa isang manok, pwede pa bang bakunahan o dapat yan bago pa nagkasakit na bakunahan na?
Well, rule of thumb is we vaccinate only healthy animals, healthy birds.
Yeah.
So, except if magagamble ka na i-assume mo yung mga ibang birds sa kabilang bahay eh hindi pa sila affected.
Mm.
I-assume natin na healthy mm-mm. birds sila. So, mm-mm. nasa discretion na ng veterinaryo, ng farm yon. Kung babakunahan niya ba yung hindi pa nagmamanifest ng simptomas, thinking, feeling na hindi pa exposed, no? O healthy pa yung birds sila sa mga ibang ano. Pero kapag ka hindi na po, eh, parang useless na rin po yung pagbabakuna. Kasi nandun na rin virus eh, di ba?
Mm-hmm.
Prevention dapat po.
Dapat
before tamaan, mm-hmm. nabakunahan na sila.
So, itong Newcastle virus,
opo.
Ay nandito, laging nandito yan sa Pilipinas.
Oo,
is there a possibility na nakuha from abroad?
Mahirap pong
or nadala from yung manok ng Pilipinas?
Marami ho kasing factors na pwedeng bakit napunta yan dito kung dati wala dito. Lumalabas na yung na-isolate dito at saka may isang na-isolate sa Indonesia eh halos magkaparehas. Pero hindi exactly the same, magkaparehas. So, masasabi natin na siguro yung strain dati nandito na tapos nag-mutate, kaya meron tayong bagong strain na na-detect at saka ito yung nagko-cause. Kung galing man sa ibang bansa, maybe nadala ito ng wild birds, no? Mm-hmm. Yung mga migrating birds na masasabi natin.
Oo, so,
maraming mga migrating birds na kung saan-saan galing. Pwede
nila makuha from the manok, no? Pwede
yes.
nila makuha yung ano.
Yes.
So, Doc, vulnerable ba lahat ng mga klase ng birds kahit hindi yung domesticated sa gantong?
Yes.
Basta bird.
So, pwede talaga lumipat sa ibang bansa?
Pwede. Carrier sila.
Oh, kasi mm-hmm. lalo na yung mga migrants.
Mm-hmm. Pwedeng na-develop na nila immunity against dun sa virus na yun, pero kaya hindi sila namamatay and then dumapo dito sa atin, na-infect nila yung mga ano, sa norte, North Luzon, yung mga game fowls doon o yung mga iba pang mga manok doon.
So how widespread is the disease ngayon? Anong mga regions natin ang meron?
Well, mahirap kung sabihin sa inyo yung Luzon, epidemiological pero una ang nabalitaan ito ay nagsimula sa North Luzon.
Mm-hmm.
And then kumalat na pumunta ng South Luzon. Pero may information na lumalabas na itong sakit na to ay controlled na.
Mm-hmm. Oh, that's good.
Ang problema marami na naapektuhan ng mga manok. Kaya mm-hmm. makikita nyo siguro, konti ang mga manok natin ngayon, ang mahal ng manok. Mm-hmm. At ang liliit ng manok.
Yun nga, Dok, tatanong ko kasi araw-araw, halos araw-araw bumibili ako kasi yan ang kinakain ng mga aso at saka pusa ko, ng manok.
Social, oh.
Ang liliit ng mga manok. Nagre-reklamo na ako dun sa grocery, sa ano, pinupunta akong grocery. Sabi ko, bakit lumiliit yata yung mga manok nyo?
Pero dati same price, isang, no?
Same price. Mas mahal pa nga kasi you get less, di ba, for the same price.
Yes,
so dati yung isang manok ko, aabot ng dalawang araw. Ngayon yung isang manok, isang araw na lang. So na, medyo mabigat na.
Ayun yung dilemma natin ngayon. Walang manok dahil sa maraming naapektuhan na broilers, sabi ko nga. At dahil dito, hindi naman pwedeng walang manok na maipakain sa merkado, ibang titigil magbenta ang mga farms, kundi mapepwersa na maglabas ang mga farms maski hindi pa at the right harvest age o harvest weight. Kung sabi dati ko 1.5, 1.6 no ang farm weight. Ngayon siguro mga 1.2, 1.3 kasi pag-aantayin pa nilang palakihin so, 'yon. Hindi naman malnourished. Wala sa exact
growing pa lang.
Yes, growing buhay pa lang kinakatay na. Ayun yung isa sa effect nito.
Okay, mag-break muna tayo at sa ating pababalik, meron pa tayong mga tanong. Oh. It's so interesting. Oo, kasi ang daming, it's a very important topic no, para sa ating mga tagapakinig kasi kailangan, kailangan malaman ng tao. Okay, so mag-break muna tayo. Ang oras ay 1:48.
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. Inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light? Lion!
Pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid! Ah!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik po tayo dito. At ngayon, bago natin continue, ipagpatuloy itong napaka-relevant at interesting na discussion, meron pong hinanda na kanta si Cassandra.
Ayan, pakinggan po natin yung song na ipa-play natin na sinulat at kinanta ng The Beatles. Ayan, ang title nito ay The Blackbird. Ayan, yung song na to, about siya sa bird, parang inahalin tulad yung parang paglipad ng bird sa life.
Ganyan. The Blackbird ba o Blackbird lang?
Ay, Blackbird.
Blackbird lang. Oo, The Beatles. No? I love this song. Okay, so pakinggan natin.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings, learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the dark black night. Thank you. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of the dark black night.
Okay, narinig po natin ang Blackbird, isang kanta na very popular noon, no, by the Beatles. Ang ganda-ganda ng kantang yan. So, we took a break from our very serious discussion. Nakinig po tayo ng isang napaka-popular na kanta. At ngayon, meron pa tayong mga some points na kailangan natin malaman from Doc Aris, no?
Yes, ma'am.
Oo. Natanong ni Cass kanina kung nakakahawa ba itong virus, no? Sa Pilipinas lang ba ngayon itong virus na to o merong ongoing outbreak din sa ibang bansa?
Well, lumalabas po ngayon parang ano, dito lang po sa atin may ganitong klaseng trouble, no, na ND. Sa ibang bansa, malamang baka meron din, kaya lang hindi nababalita or hindi ganun kasikat, no, tulad nung nangyari sa atin dito. Hindi po uli, no, pwedeng direkto kong sabihin na kakahawa ang Newcastle virus sa ano, sa tao. Pero hindi ko rin pwedeng sabihin na walang cases na nahawa ang tao or nagmanifest ang isang sakit doon sa medyo heavy ang load na nakuha ng nakuha niyang heavy load na nakuha niyang ano, virus, no? Kaya dahil nga may mga cases doon sa mga usual cases doon sa mga nagtatrabaho sa planta na nagde-dress ng manok, na siguro may tama ng Newcastle disease, may heavy load na nakuha ng virus na nagpakita ng symptoms ng ano, influenza.
Okay.
Kaya flu.
Meron flu. Akong I came across sa Facebook isang Apo. Warning, sabi, very dangerous daw kumain ng manok at magpakain ng manok sa mga pets.
Apo.
Kasi dahil sa hindi ko alam na Newcastle disease to, hindi ko masyadong binasa. Pero sinabing ganun, kung bibili kayong manok bago nyo pakainin, kailangan hugasan ng husto yung manok, tapos ano, hugasan yung kamay bago magpakain, basta kailangan daw very siguraduhin malinis yung manok at saka yung kamay bago pagkain sa mga alagang aso at pusa sa bahay.
Apo. Well, usual na paghuhugas po no ating kakainin, lulutuin, eh dapat pong gawin dahil sa hindi lang naman yung virus, bacteria, 'di ba? Fungi, 'di ba? Yung ating gustong hugasan doon sa ating lulutuin.
Okay.
At hindi lang yung Newcastle virus, no? Newcastle disease virus. Tapos, pangalawa is, lutuin na mabuti. Lutuin na mabuti yun ating ipapakain sa pamilya.
Oo.
Or kung raw ang ipinapakain nyo dun sa inyong alaga. Oo. I think naman na dun sa ginawang ano, measures ng animal industry, Bureau of Animal Industry, plus yung moral obligation, no, ng mga companies na hindi magbebenta ng may sakit na alaga nilang manok o baboy, eh nandoon na yung mga precautionary measures para po mapangalagahan yung consumer.
Kaya pala, so it's really nothing to worry about. It's not a major crisis o yung
hindi
dapat
po.
Talaga ano,
so masasabi talaga natin safe lang na kainin.
Oo. Safe. Kung sa atin, lutuin natin.
Oo. Kaya lang nga, maliliit sila. Di ba?
Hindi ito. Payat sila. Kumain ako doon sa isang ano, dalawang linggo na kumakain ako nung ano, nung chicken sa mga ano, masarap na chicken restaurants. Wala, ang liliit.
Maliliit
na yun. Ma'am. Dinalaan ko naman sa sauce. Dinalaan ko sa sauce eh.
Doc, taka muna. Ito, malilis tayo ng konti sa topic. But
sige.
I'm really, really curious.
Apo.
Totoo ba na dun sa mga kilalang chicken na fast foods, gumagamit sila ng mga genetically modified o GMO chickens?
Oh.
Yung mga chickens daw na may tatlong paa or yung mga para tumaba itong mga chickens at they will give mas maraming, kumbaga yung mga kumpanya, mas maraming makukuha from that chicken.
Well, ngayon ko lang ho narinig yan, ganyang klaseng ano, kwento. Kung ito po ay raised sa Pilipinas, wala pong ganung klaseng sitwasyon okay. sa Pilipinas po.
Lahat, usually, di ba, yung mga big names galing abroad yung supply nila?
Well, ang ano po kasi mga fast food chains dito, locally produced yung kanilang supply. Pero hindi ko nila lahat, no? Hindi ko nila lahat. Kasi bakit? Meron at meron din naman na mga fast food chains na bumibili rin dun sa mga imported, no? Imported na dumating.
Pagka alam ko parang sinishipped na dito eh.
Opo. Pero kung kasi hindi ano eh, hindi ganun ka-juicy yun mga imported.
Mas masarap ang Pinoy.
Mas masarap yun locally produced. No? Ayan. Kapag gagamit sila nung kunwari ngayon, walang manok, nag-import sila. Mm-hmm. Dapat makikita natin diyan ang lalaki pa rin ng manok. Eh bakit maliliit? So ibig sabihin nito ay hindi sila bumibili ng mga imported kasi dapat pa rin yun nanditong locally produced yung ginagamit nila. Mas fresh, mas masarap.
Oo, yun. Dapat mas maganda yung fresh, opo. Bagong ano.
Yes,
ano
professor.
Ba yung pagkakaiba ng avian pest or Newcastle disease sa avian flu?
Mm-hmm. Apo, malaki po ang pagkakaiba. Yung avian flu po, flu iba po ang causative agent nun. Isang virus din, no? Mm-hmm. Wherein, sa avian flu, meron reported cases na ito ay nakakahawa at nakakamatay sa tao.
Okay.
Ayun. So, dahil, sa Pilipinas, wala pa po nito. Buti naman. Mm-hmm. Ayun nga, pinagtataka ng ibang bansa, no? Bakit sa Pilipinas wala pang avian influenza? Siguro takot sila sa mga Pinoy.
Iksabihin, yung mga, kasi ang avian flu ay hindi lang sa mga manok, no? Pati sa mga, yung mga nagmamigrate, yung mga amibo na palipat-lipat ng bansa. So wala pang palang nakapasok dito na merong avian flu.
Well,
even in years before?
Oo. Wala pong detected cases na yun bang yung migrant birds na punta rito eh may daladalang avian influenza virus at ang may ano rin, no? May magandang strategy rin na ginawa in-implement ang gobyerno plus yung mga veterinaryo ng pagmamanok dito sa Pilipinas regarding para ma-prevent yung possible infection ng avian influenza dito sa Pilipinas. Maraming series of activities na ginawa, no, from info dissemination kung ano dapat hindi gawin at dapat gawin kapag may migrating birds doon sa mga areas na dinadapuhan ng migrating birds, isang ano po 'yon, isang matinding implementation ng ano po, no, ng panukala ng gobyerno at saka ng private sector. Kaya siguro hindi rin tayo naapektuhan pa ng avian influenza.
Okay, so at least alam natin yung avian pest or Newcastle disease ay malaki ang pagkakaiba sa ano sa avian flu.
Apo.
Dangerous yung avian flu, nakakapatay ng tao.
Apo.
Yun.
Yes, ma'am.
Pero yung avian pest under control and hindi naman ganun ka dangerous. Depende na lang siguro kung mahina ang katawan ng tao.
Yes, professor. Tsaka yung sabi ko nga is yung gravity nung load nung infection na meron
okay,
na ibigay sa tao.
Exposure niya. When you say load, yung exposure. Yung
exposure.
Nako. Unfortunately, alas dos na naman. But napakagandang topic to. Maraming salamat, Cassandra Taniedo. Maraming salamat kay Doc Ares Abes for the very relevant and timely information na binigay niya sa atin. Mm-hmm. No? It's about time. Ako talaga, finally, after several months, nasagot yung tanong ko na bakit ang liliit at ang papayat ng mga manok ngayon? Yung pala yun, dahil sa Newcastle disease pala.
Apo.
Oo.
So, kung
meron kayong parting words?
Yes po, Professor at saka Miss Cass. No? Para ho, doon sa nakatanggap ng mga information na huwag kumain ng manok o delikadong kumain ng manok, Hindi po totoo yun. Masarap ang manok, no? Kumain pa rin tayo manok.
Fried chicken.
Oo. Magsasabi sana ako dito ng mga masarap na fried chicken stores. Kaya lang, shops, pero wag na lang. No, outlets, I mean. Maraming salamat sa DZUP, no? Professor Rara at saka Miss Cassandra for having me here. At marami pa po sanang mga ibang kasamahan ko, no, sa aking field. Dapat nyo imbitahan para makapag-share ng kanilang experience at saka expertise dito sa inyong palatuntunan, Professor Rara.
Yeah, we welcome that, lalo na yung mga merong information that we can share with our listeners. That's why we're here, no? Kailangan natin maraming tayong hindi nalalaman, lalo na yung listeners natin, tungkol sa mundo ng mga hayop.
Opo.
And since we share this planet, this world with them, kailangan natin maintindihan itong mga kasama natin, lahat ng mga, katulad ng sabi ko nila, mga aso, pusa, mga chickens, we owe, sabi natin, we owe a lot to them kasi kinakain natin sila, kaya tayo nabubuhay.
Opo.
And yung aspetong companionship, di ba, kasama natin sila. At marami pang iba, marami silang kumbaga naitutulong sa atin. Okay, muli, maraming salamat Dr. Aris Abes at Cassandra Tanyedo at maraming salamat sa lahat ng nakinig sa atin ngayon dito sa DZUP 1602. Kasali ka.
Oh, mga classmate, next week ulit ha. Sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at iba pa dito sa DZUP 1602. Kasali ka.